ที่วันนี้ผมจะได้มาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระพักก็จะมาร่วมเป็นกัลยาณมิตรมาพูดคุยให้แง่คิดเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขต้องขออภัยนะอาจจะผูกขาดว่าคนพิการไปไหนก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ก็รู้สึกดีนะที่ได้มีโอกาสมาในสถานที่นี้เป็นครั้งแรกยินดีมากที่ได้มาพบปะกับปัญญาชนคือผู้ที่เรียนระดับนี้ถือว่าเป็นปัญญาชนคือคนที่มีความรู้แต่ว่าไปแล้วนี่ผมเองก็ไม่ได้มีโอกาสจะได้พูดคุยกับคนระดับเช่นนี้ก็มีแต่เด็กบ้างพระบ้างคนแก่บ้างคนพิการกระทั่งนักโทษในเรือนจำแต่วันนี้โชคดีได้มาพูดกับคนที่มีความรู้พูดถึงเรื่องความรู้เนี่ยความรู้เนี่ยต้องคู่กับคุณธรรมคนที่มีความรู้และขาดคุณธรรมเนี่ยจะมีปัญหาเคยเห็นไหมคนที่มีความรู้และขาดคุณธรรมรู้มันจะฉลาดคืออะไรฉลาดที่จะเอาเปรียบคนอื่นฉลาดเห็นแก่ตัวฉลาดที่จะทำตามกิเลสอันนี้คือความรู้ที่ขาดคุณธรรมแต่ถ้าความรู้ต้องมีคุณธรรมเนี่ยคนบางคนที่มีความรู้มากคนส่วนมากเนี่ยจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือใครก็ตามเขาบอกเขามีความรู้มากรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งถึงดวงจันทร์รู้ข้างนอกตัว
ฉลาดแต่ลืมตัวเองพอมีปัญหาชีวิตเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้อันนี้เห็นไหมมีความรู้แต่ขาดคุณธรรมทางด้านจิตใจชีวิตจะมีปัญหามีคำหนึ่งที่เรียกว่าบัณฑิตรู้เคยได้ยินไหมเขาว่าบัณฑิตถ้าไม่เคยก็ต้องลาออกแล้ววันนี้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เป็นบัณฑิตในวันที่เราจบใช่ไหมฮะแต่บัณฑิตที่แท้จริงนั้นไม่ใช่มีความรู้รอบตัวอย่างเดียวบัณฑิตต้องรู้จักตัวเองคือแก้ปัญหาตัวเองได้บัณฑิตในทางพุทธศาสนานั้นคือผู้ที่ดับทุกข์จากตัวเองได้จะสังเกตว่าคนเราเนี่ยมีความรู้มากบางทีความรู้นั้นเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้คนที่เป็นด็อกเตอร์เป็นคุณหมอผูกคอตายฆ่าตัวตายเยอะไปเพราะมีแต่ความรู้ไม่ใช่ความรู้ของบัณฑิตบัณฑิตต้องไม่ทำอย่างนั้นต้องแก้ปัญหาข้างนอกและแก้ปัญหาตัวเองได้นะพวกเราอีกไม่กี่ปีก็จบแล้วจะเป็นบัณฑิตแล้วอย่าเป็นบัณฑิตแค่ครึ่งเดียวเป็นบัณฑิตทั้งข้างนอกและข้างในชีวิตเราไม่ใช่มีเฉพาะข้างนอกทำงานหาเงินไม่ใช่ชีวิตเราต้องดีข้างในด้วยต้องยิ้มได้เมื่อภัยมาหัวเราะคืออะไรนะยาวิเศษเห็นไหมโอ้นี่เยี่ยมมากเลยเพิ่งมาเห็นเนี่ยหัวเราะคือยาวิเศษผมก็กินอยู่เสมอยาวิเศษมาดูทำอะไรก็นั่งยิ้มเนี่ยกินอยู่ตรงนี้รอยยิ้มที่ไร้ความหมายเนี่ยมันเป็นเสน่ห์คนพิการนะสิ่งที่จะนำเสนอก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องมีความรู้และต้องมีคุณธรรมคู่กันถ้า าความรู้ขาดคุณธรรมจะมีปัญหาเราก็ไม่เจริญสังคมก็ไม่เจริญอยากถามคำถามสักนิดนึงประเดี๋ยวเรื่องปัญหาจากในภาพยนตร์นั่นแหละเรื่องประวัติต่างๆเนี่ยยินดีตอบคำถามทุกคำถามแต่ตอนนี้ผมถามก่อนใครเคยมีความทุกข์บ้างยกมือเห็นไหมง่ายมากและใครเคยมีความสุขบ้างยกมือเอ๊ยกทั้งสองข้างเลยนะใครเคยมีทั้งความทุกข์แล้วก็มีความสุขยกมือต่อไปใครจะมีใครจะหมดทุกข์บ้างยกมือผมยกคนเดียวผมก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อนผมก็มีความทุกข์ผมก็มีความสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขและต่อไปผมก็จะหมดทุกข์ยกมือด้วยความมั่นใจเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหรอกที่จะมีความทุกข์อย่างเดียวตลอดทั้งมวลคือตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีใครหรอกที่จะมีแต่ความสุขส่วนเดียวไม่มีเราต้องมีทั้งความสุขความทุกข์นั่นแหละคือชีวิตคือความไม่แน่นอนของชีวิตสิ่งที่จะพูดวันนี้นี่ไม่ใช่เรื่องนอกตัวเราเรียนรู้เรื่องนอกตัวมานานแล้วเราลองมาเรียนรู้เรื่องตัวเราเองบ้างตัวเราเองยังไม่รู้จักตัวเรานี่มันก็แย่นะ อย่าดูเฉพาะตัวเราในกระจกอันนั้นไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นเปลือกตัวเราที่แท้จริงนั่นคือที่ชีวิตจิตใจนี่เพราะฉะนั้นเวลามันจะมีเคล็ดลับอยู่ว่าจะทำยังไงให้ชีวิตเรามีความสุขและไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปยามใดที่เรามีความสุขซึ่งเราไม่ห้ามทุกคนต้องได้พบเจอให้เรารู้ให้ทันว่าเรากำลังได้รับความสุขรู้ไว้แล้วก็รู้ต่อไปว่าไอ้ความสุขนี้มันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมเตรียมใจไว้ก่อนว่ามันไม่แน่นอนความสุขก็ไม่แน่นอนเมื่อเวลามันถึงความสุขหมดไปแล้วเนี่ยมันเกิดความทุกข์เราจะได้ไม่ต้องไปเสียดายแล้วก็ไม่ต้องไปเสียใจและในทางตรงกันข้ามยามใดที่เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาจะเป็นทั้งทางร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีเราก็ต้องคิดต่อไปว่าอันนี้แหละมันก็ไม่แน่นอนความทุกข์มันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมปวดฟันเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้มันหายไปแล้วของมันไม่แน่นอนทั้งนั้นน่ะถ้าเราเข้าใจชีวิตสองด้านนี้แล้วเนี่ยเราจะสบายจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากรู้เท่าทันในความไม่แน่นอนของชีวิตเพราะฉะนั้นในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ผ่านความทุกข์มาโชคโชนก็จะมาบอกเคล็ดลับของการเตรียมตัวด้วยความไม่ประมาทเพื่อต้อนรับกับชีวิตข้างหน้าพวกหนูเนี่ยอายุใครเกิน20บ้างโอ้เกิน20นี่ก็เป็นลูกได้หรือว่าเป็นลูกผมได้ตอนนี้ผมอายุ49พิการมา25ปีแสดงว่าบางคนคุณพ่ออาจจะยืดเท่าผมก็ได้เพราะฉะนั้นอยากจะบอกเคล็ดลับว่าชีวิตต้องไม่ประมาทไม่เป็นไรนะถ้าเมื่อยก็ขยับตัวได้ขยับตัวได้ไม่เป็นไรที่มันปวดมันเมื่อยเนี่ยก็อย่าไปเครียดมันถือว่ามันเป็นธรรมดาเป็นปกติคนที่นั่งแล้วไม่เมื่อยนะคือผมเพราะนั้นไม่เป็นไรอย่าไปเครียดเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานั่งตาสบายๆหลับบ้างก็ได้ก็ดีหลับแล้วก็เข้าถึงธรรมแล้วถลับพอหลับแล้วใจไม่ฟุ้งซ่านไงเห็นไหมคนเป็นทุกข์เพราะความฟุ้งซ่านนะถลับแล้วไม่ค่อยเป็นทุกข์เพราะนั้นชีวิตของเราเนี่ยต้องเดินไปอีกไกลอย่าประมาทถ้าประมาทแล้วเนี่ยโอกาสที่แก้ปัญหาเนี่ยมันมากเหลือเกิน พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทเพราะความประมาทคือหนทางแห่งความตายถ้าไม่ตายก็พิการอย่างนี้แหละ เพราะนั้นจุดแรกผมยังอยากจะบอกว่าไม่ควรประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วต้องมีความอดทนในชีวิตความอดทนเนี่ยถือว่าเป็นธรรมชาติของคนและสัตว์สิ่งทั้งหลายที่ไม่อดทนเนี่ยอยู่บนโลกนี้ไม่ได้อย่างแก้วเนี่ยมันหล่นแล้วแตกเปล่งแล้วว่าแก้วไม่อดทนแล้วต้องอดทนเวลาอากาศมันร้อนเกินไปหรือมันหนาวเกินไปก็ต้องอดทนไม่อดทนแล้วไม่แก้ปัญหาอดทนถ้าแก้ปัญหาได้ก็แก้ปัญหาถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็ทนไปก่อนอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายคนที่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่รู้จักทนเนี่ยคนจะป่วยมากกว่าป่วยใครเคยปวดฟันบ้างคนปวดฟันเนี่ยถ้าไปร้องอดโวยเนี่ยมันปวดมากกว่าปวดอีกนะปวดทั้งกายแล้วปวดทั้งใจเห็นไหมมันจะไปเหลืออะไรถ้าสามารถอดทนได้เนี่ยความปวดจะลดลงการที่เราบ่นเพ้อรำพันในขณะที่เราปวดร้องอดโวยเนี่ยนอกจากเราจะเป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจแล้วไอ้คนรอบข้างก็เบื่อได้นะเห็นไหมทนไว้ก่อนความหิวคือความทุกข์ทางกายแล้วก็ต้องทนถ้าเราหิวแล้วโมโหเนี่ยนะมันหิวทั้งกายทั้งใจเลยอดทนต่อความหิวถึงเวลากินเรากินถึงเวลากินเราไม่ได้กินต้องทนไว้ก่อนทนไว้ก่อนเราไปเครียดไปโมโหเนี่ยมันหิวทั้งกายทั้งใจเลยเนี่ยคือการอดทนต่อทุกขเวทนาถ้าทนได้มันจะมีความทุกข์น้อยลงที่สำคัญคืออดทนต่อความเจ็บใจหลายใครเคยเจ็บใจบ้างเป็นเหมือนกันชีวิตเหมือนกันเราต้องทนต่อความเจ็บใจถ้าเราไม่ทนนะบางครั้งได้ยินเสียงคำพูดต่างๆจากเพื่อนจากอาจารย์จากพ่อจากแม่เราเจ็บใจแล้วเนี่ยเราไม่ทนเนี่ยบางทีเราเผลอพูดออกไปหรือไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยเราจะรู้สึกเสียดายมากรู้เคยไหมที่บอกว่าเวลาโกรธแล้วพูดออกไปแล้วมันรู้เสียดายเราไม่น่าพูดไปเลยเคยไหมแล้วแก้ไขได้ไหมเสียใจนะยิ่งเราไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยเราทนไม่ได้เนี่ยเราทำไปทางร่างกายและจิตใจเนี่ยร่างกายแล้วก็วาจาเนี่ยเราจะเป็นทุกข์มากเพราะมันแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ทันเพราะนั้นอดทนไว้ก่อนอีกอย่างนึงคือต้องอดทนต่อกิเลสที่มายั่วให้เราไปเพลินเนี่ยต้องทนให้ได้อันนี้สำคัญมากเสียคนก็เพราะกิเลสมายั่วเนี่ยต้องทนตรงนี้ให้ได้ทนต่อความเพลิดเพลินถ้าเราสามารถทนได้มันจะมีประโยชน์หลายอย่างความอดทนเนี่ยเป็นธรรมะไหมเป็นธรรมะมากเลยเป็นฝ่ายกุศลธรรมเคยยินไหมขันติบารมีอ่ะเราสั่งสมไม่มากๆเนี่ยชีวิตเราจะมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจคนที่ทนอะไรเงี้ยทนอะไรได้ง่ายๆอดทนได้ง่ายเนี่ยจะมีเสน่ห์จะมีคนชอบอยู่ใกล้มากมายนะเพื่อนชอบอยู่ใกล้คนที่อดทนว่าอะไรมันก็ไม่โกรธจะทำความชั่วได้ยากจะมีสุขง่ายทุกยากที่สำคัญคือคนที่มีความอดทนเนี่ยจะมีสติมีสมาธิดีกว่าคนที่ไม่อดทนส ่งที่พูดเนี่ยไม่ใช่ในตำราผมทำมาแล้วจึงมาบอกกล่าวชีวิตเรามีกายกับจิตเนี่ยอันนี้คือความไม่ประมาทนะต้องอดทนไว้ก่อนนะชีวิตเรามีกายกับจิตจดความทุกข์หรือความสุขนั้นที่เรามีกายกับจิตความทุกข์หรือความสุขนั้นเกิดขึ้นที่กายที่จิตของเราไหนใครไม่มีกายบ้างไหนใครไม่มีจิตบ้างไหนใครไม่รู้ว่าจิตเราอยู่ตรงไหนบางคนสงสัยนะถามว่าจิตเราอยู่ตรงไหนเอาละเลิกจดได้พอเลิกจดเลิกจดคนที่มีร่างกายเป็นทุกข์นั้นคือเวลามีโรคภัยไข้เจ็บอันนั้นคือทุกข์ทางด้านร่างกายสุขทางกายคืออะไรคือโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนใช่ไหมทุกทางจิตคือความไม่ได้อย่างใจสุขทางจิตคือช่วยกันบ้างแล้วเราเลือกได้ไหมเมื่อไม่ได้ต้องอะไรโอ้นี่น่าแจกรางวัลเมื่อเราเลือกไม่ได้ต้องอดทนทุกทางกายกับทุกทางจิตนี่อันไหนรุนแรงกว่ากันใช่ไหมเนี่ยทุกคนมีเหมือนกันบางคนยังบอกว่าเจ็บกายพอทนได้เจ็บใจที่ทนไม่ได้คนที่รักกันอย่างผู้ชายรักผู้หญิงเนี่ยคนที่เรารักนะเขาตบหน้าเทียบทางขวายื่นแก้มซ้ายอีกข้างก็ยังได้นะคือเพราะนั้นจิตใจเนี่ยมันทนได้ยากมากเวลามีความทุกข์ทุกทางกายเนี่ยหมอรักษาได้แต่ทุกทางจิตเนี่ยบางทีหมอรักษาไม่ได้แต่บางครั้งทุกทางด้านร่างกายนั้นหมอก็รักษาไม่ได้อย่างผมเนี่ยรักษาไม่ได้แต่ถ้าเรารักษาจิตได้แล้วก็ทุกทางกายไม่มีปัญหามันจะขาดจะด้วยเนี่ย 2-3 ท่อนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาในทางจิตใจเพราะฝึกจิตใจไว้ดีแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นร่างกายนะเพราะฉะนั้นจิตสำคัญกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาเพราะฉะนั้นการฝึกจิตเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นทางจิตเนี่ยสำคัญมากทุกทางจิตเกิดจากอะไรใครตอบได้ให้ไปสวรรค์มีไหมมีเดี๋ยวผมตอบไปสวรรค์เองทุกทางจิตเกิดจากความคิดใช่ไหมทุกทางจิตเกิดจากความคิดความสุขทางจิตก็เกิดจากความคิดเหมือนกันถ้าเราคิดดีมีความสุขไหมถ้าคิดเบื่อหน้าเพื่อเรามีความสุขไหมถ้าเราคิดไม่ดีมีความทุกข์เวลาเราปวดเข่าใครๆปวดเข่าบ้างนั่งสมาธิหรือนั่งยกมือนานๆเนี่ยปวดเข่าก็มีนะปวดเข่านี่เป็นทุกข์ไหมทุกข์กายหรือทุกข์จิตถูกต้องแต่ทุกกายเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ใจเราไปปรุงแต่งโอ้โหเราเนี่ยปวดเข่าแค่นี้เนี่ยมันจะหลุดหรือเปล่าใช่ไหมมันไปปรุงแต่งเพิ่มเติมความทุกข์เพียงนิดเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นทุกข์มาก อย่างเวลาคุณหมอเขาจะมาฉีดยาเราเนี่ยใจเราคิดอะไรเขาฉีดได้หรือยังถ้าไม่ฉีดยาเจ็บเพียงแค่มดกัดเท่านั้นเองแต่ใจเราปรุงแต่งให้เข็มน่าไปเข็มใหญ่เพราะนั้นทุกจิตเกิดจากความคิดใครเคยหมกมุ่นอยู่ในความคิดบ้างคิดไม่เลิกตีหนึ่งแล้วยังไม่จบเรื่องก็มีคิดมกวนเวียนไปมาย้ำคิดเหรอไอ้คนนี้มันว่าเราแต่เมื่อวานวันนี้ยังว่าไม่เลิกก็มีอันนี้ย้ำคิดใครเคยนอนไม่หลับเพราะความคิดมันกัดเอาบ้างมีเหมือนกันเพราะนั้นคนที่นอนไม่หลับเพราะความคิดนี่มีมากคนที่เป็นโรคติดโรคประสาทเนี่ยเป็นเพราะความคิดใช่ไหมความคิดไม่เป็นระเบียบระวังให้ดีนะคนที่มีความคิดได้เป็นระเบียบอ่ะอาจจะเข้าโรงพยาบาลโรคติดโรคประสาทได้แล้วคนที่ฆ่าตัวตายล่ะใครนำไปฆ่ามันฆ่าผิดตัวนะไอ้ร่างกายไม่รู้เรื่องเลยอะไรเลยมันต้องฆ่าความคิดใช่ไหมที่จะฆ่าถูกตัวแล้วใครพามานั่งตรงนี้อ่ะอาจารย์อุ้มเธอมาเหรอแต่ผมมาที่นี่ได้เพราะความคิดนะแต่ก่อนความคิดจะพามาเนี่ยคนอุ้มมาต่อสิเพราะนั้นเรื่องความคิดเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยถ้าเราควบคุมมันไม่ได้เนี่ยอันตรายทำให้เราเป็นทุกข์จะเล่านิทานสั้นๆเรื่องหนึ่งใครไม่ฟังยกมือทำท่าจะยกจะเล่านิทานเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งเรื่องความคิดเนี่ยมีชายคนหนึ่งแกเป็นโรคติดเพราะความคิดแกบอกว่าแกเป็นข้าวโพดแกคิดว่าแกเป็นข้าวโพดแกจะไปตลาดแกที่ไปหาข้าวโพดมาเอามาเก็บไว้อันนี้คือเพื่อนเขาเป็นข้าวโพดแกต้องไปหาหมอโรคติดบอกเขาที่เป็นข้าวโพดจะทำยังไงดีหมอโรคติดบอกว่าเธอไม่ใช่ข้าวโพดเลยเธอเป็นคนเธอไม่ใช่ข้าวโพดครับผมจะคิดว่าผมไม่ใช่ข้าวโพดกลับไปบ้านไปนอนไม่หลับตื่นมาตอนเช้าเลยไปเคาะคลินิกเปิดต่อเวลาได้ไหมไปถามหมอว่าคุณหมอเอ๊ะหมอว่าผมไม่ใช่กระโพดเลยแล้วไอ้พวกตากระแตนจะรู้ไหมว่าผมไม่ใช่กระโพดแล้วเนี่ยเพราะว่าความคิดได้เป็นระเบียบแท้ๆเลยถ้าคนคิดเป็นระเบียบเนี่ยจะตั้งใจฟังถ้าคนคิดไม่เป็นระเบียบเนี่ยจะพูดแข่งกับผมโดยปกติแล้วเนี่ยผมเองในเวลาพูดเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยกว่าคนปกติคนที่มีความพิการเกิดจากกระดูกคอหักเนี่ยร่างกายส่วนล่างจะเคลื่อนไหวเองไม่ได้เลยควบคุมการขับถ่ายไม่ได้การหายใจก็จะลำบากมากผมเองนี่หายใจไม่ถึงจมูกนะหายใจได้แค่ปากหายใจเข้าเนี่ยหนูทุกคนหายใจเข้าถึงท้องใช่ไหมแต่ผมหายใจแค่ถึงหน้าอกหายใจแค่ปาก คนเราเนี่ยหายใจถึงจมูกถ้าผมพูดด้วยหายใจด้วยจะเหนื่อยเหมือนคนที่วิ่งไปด้วยแล้วก็ตะโกนไปด้วยเพราะนั้นวันนี้เนี่ยการพูดไปด้วยวิ่งไปด้วยเนี่ยก็ย่อมจะขลุกขลักเป็นธรรมดาไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจแต่อยากให้รู้ไว้คือสิ่งที่นำเสนอเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวเรื่องตัวเราเองคนที่มาพูดเนี่ยอาจจะไม่ใช่พระอาจจะไม่รอแต่เรื่องที่พูดในเรื่องธรรมะที่จะบอกว่าความคิดนี่เราห้ามได้ไหม
ไม
่
ได
้แต่เรารู้ได้ไหมพอชนะได้นะ
ไม
่ใช่ห้ามความคิดแต่เราสามารถเอาชนะความคิดได้ผู้ที่ชนะความคิดได้นั้นก็คือตัวสติสัมปชัญญะนะสติสัมปชัญญะคือพระเอกในเรื่องความดับทุกข์สติสัมปชัญญะจะเป็นเพื่อนพระเอกในเรื่องความดับทุกข์ดังนั้นจึงอยากจะเชิญชวนหนูทุกคนเนี่ยไม่ประมาทโดยการฝึกสติเอาชนะความคิดให้ได้การจะเอาชนะความคิดได้นั้นคือการเอาชนะตัวเราเองนั่นเองการได้ยินก็ดีได้ฟังก็ดีเนี่ยยังจะชนะไม่ได้เวลาเราโกรธเนี่ยเรารู้ว่าความโกรธไม่ดีใช่ไหมแต่เราเอาชนะมันได้ไหมคิดเอาชนะได้ไหมไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติครูเองเนี่ยผมเองเนี่ยศึกษาธรรมะมานานด้วยการอ่านการฟังแต่ดับทุกข์ตัวเองไม่ได้เลยถ้าการอ่านการฟังการคิดสามารถดับทุกข์กับตัวเองได้เนี่ยผมไม่ต้องปฏิบัติธรรมแล้วดับทุกข์ไปนานแล้วต้องปฏิบัติธรรมเจริญสติจึงจะเอาชนะความทุกข์ได้ความรู้มี3อย่างอย่างแรกคือความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านอันนี้เป็นความรู้ขั้นต้นเขาเรียกว่ารู้จำรู้จักเอาไว้พูดคุยกันเอาไว้ตอบคำถามเอาไว้ทำข้อสอบแต่ยังดับทุกข์ไม่ได้เห็นไหมเห็นว่าเวลาเราเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้ความโกรธไม่ดีแต่ว่ายังโกรธอยู่ความรู้ขั้นที่สองคือความรู้ที่เกิดจากการนึกคิดพิจารณาหาเหตุผลอันนี้พวกเราใช้กันมากแต่ว่ายังแก้ปัญหาไม่ได้ถึงที่สุดอย่างเวลาเราเกิดความโกรธเนี่ยเราเคยคิดให้มันหายโกรธไหมถ้าเป็นความโกรธน้อยๆแล้วก็พอจะเอาชนะได้แต่ความโกรธมากๆนี่เอาชนะไม่ได้บางทียิ่งคิดยิ่งโกรธใช่ไหมยิ่งคิดว่าเราเป็นคนถูกยิ่งโกรธหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นความคิดเป็นความรู้ระดับที่สองเอาชนะความโกรธไม่ได้ต้องเป็นความรู้ในขั้นที่สามคือการลงมือปฏิบัติเลยจึงจะรู้แจ้งรู้จริงอันนั้นถือว่าเป็นปัญญาในทางพุทธศาสนาปัญญาที่แท้จริงหรือบัณฑิตที่แท้จริงนั้นจะต้องเอาชนะความทุกข์ได้เราจะเห็นว่านักคิดในทางโลกเนี่ยเขาคิดอะไรได้สารพัดอย่างแต่เขาเอาชนะความทุกข์ไม่ได้บางทีคิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้โลกเราเดือดร้อนก็มีนะคิดระเบิดปรมาณูเงี้ยคิดอาวุธฆ่าคนเงี้ยคิดมากคิดเก่งแต่ว่าเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นแต่ว่าธรรมะเนี่ย คิดแล้วมันเกิดปฏิบัติแล้วมันเกิดปัญญาแก้ปัญหาตัวเองได้แล้วแก้ปัญหาทางโลกได้ด้วยเพราะนั้นทุกคนจะต้องมาฝึกตรงนี้ฝึกจิตฝึกใจให้มีสติอยู่เสมอๆจึงจะชนะความทุกข์ประชาตัวเองได้ผมเองก็เหมือนกันมีความทุกข์มากเพราะความพิการเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองยังไงก็ไม่หลุดพ้นจนกระทั่งมาฝึกเจริญสติเนี่ยตอนที่ฝึกใหม่ๆครูเองในเคลื่อนไหวตัวเองเนี่ยได้เห็นเคลื่อนไหวได้น้อยมากมีมือขวาเพียงข้างเดียวเท่านั้นที่พอจะเคลื่อนไหวได้ครูก็มาใช้การฝึกสติโดยการเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างในภาพยนตร์ก็บอกว่าหลวงพ่อคำเขียนเป็นผู้ที่แนะนำให้ครูพลิกมือหงายแล้วก็มีสติพลิกมือคว่ำแล้วก็มีสติหงายก็ให้รู้สึกคว่ำก็ให้รู้สึกเนี่ยทุกคนทำได้เลยเพราะมันมีการเคลื่อนไหวและมีการเจริญสติได้ทั้งนั้นทำเนี่ยมือซ้ายบ้างมือขวาบ้างทำสลับกันไปสลับกันมาทำให้แขนนี่มันแข็งแรงขึ้นมาได้แต่ก่อนแขนซ้ายเนี่ยเคลื่อนไหวได้ไม่มากแต่พอเราพลิกมือเจริญสติเป็นนานๆเนี่ยทำให้แขนมันแข็งแรงขึ้นมาได้เห็นไหมสติก็ได้ร่างกายก็แข็งแรงทูอินวันเลยนะเนี่ย สองอย่างเลยเนี่ยเจริญสติแต่การเคลื่อนไหวแบบเนี้ยทำมาละ6ชั่วโมงเนี่ยนอนทำอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้มาที่วัดเลยอยู่ที่บ้านไปไหนไม่ได้ก็นอนฝึกสติอย่างเงี้ยเอาจิตใจจดจ่อไว้ที่การเคลื่อนไหวเนี่ยให้เป็นปัจจุบันเนี่ยบางทีก็ทำในอิริยาบถอื่นทำปัญญาเนี่ยมันก็ปวดก็เมื่อยเหมือนกันใช่ไหมเวลาหนูยกมือเนี่ยเมื่อยไหมต้องติดสีทั้งทีเดียวสองข้างเนี่ยมันก็เมื่อยผมทำได้แค่มือเดียวทีละข้างแล้วคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็ย่อมเมื่อยเป็นธรรมดาเวลาเมื่อยทำยังไงก็นอนนิ่งๆกระพริบตาเล่นนะกระพริบตานี่ก็เจริญสติได้นะเอาสติกำหนดรู้ที่ตากำลังกระพริบแล้วก็รู้สึกตัวหนูเองก็ทำได้ง่ายๆบางทีนอนยักคิ้วเล่นลองทำดูสิยักคิ้วแล้วก็รู้สึกตัวเพราะนั้นตรงไหนที่มันเคลื่อนไหวได้เพราะงั้นฝึกสติอยู่กับตัวเราเองได้ครูทำแม่ก็ตั้งกระดิกหูกระดิกหูก็เจริญสติได้ตรงไหนที่มันทำยากตรงนั้นล่ะฝึกสติได้ดีมากมีปัจจุบันอยู่กับตัวเราเองเพราะนั้นเราลองไปฝึกดูอย่าอยู่นิ่งๆถ้าอยู่นิ่งแล้วจิตมันจะปรุงแต่งไอ้ความคิดมันจะมาหลอกเราเอาละเดี๋ยวกูจะชวนฝึกสติสักหน่อยนึงง่ายๆกับอิริยาบถสั้นๆเล็กๆน้อยๆลองนั่งสบายๆลองฝึกสติแบบคนพิการดูสิสมมติว่าร่างกายของหนูเนี่ยมีแค่ศีรษะเท่านั้นที่พอจะเคลื่อนไหวได้แล้วก็พูดไม่ได้ด้วยสมมตินะสมมติเราพูดไม่ได้เรามีการเคลื่อนไหวแค่ศีรษะครูกำลังจะชวนหนูทุกคนเนี่ยเจริญสติแบบเคลื่อนไหวโดยสายเคลื่อนไหวของศีรษะไม่ต้องหลับตาไม่ต้องคิดอะไรขอแค่ความรู้สึกตัวเฉยๆรู้เบาๆง่ายๆรู้เล่นๆแต่ทำจริงๆนะลองหันหน้าไปทางซ้ายแล้วก็รู้สึกกลับขึ้นมาเหมือนเดิมรู้สึกนะหันหน้าไปทางขวา ลับขึ้นมาหันหน้าไปทางซ้ายให้รู้สึกตัวหันกลับคืนมาให้รู้สึกตัวหันหน้าไปทางขวากลับคืนมาก้มหน้าลงให้รู้สึกตัวกลับคืนตรงกลางเงยหน้าขึ้นให้รู้สึกกลับคืนมาทุกครั้งที่หนูรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวเนี่ยคนเกือบ300เนี่ยคล้ายๆกับเป็นคนคนเดียวกันเพราะทุกคนอยู่ที่ความรู้สึกตัวเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนี่แหละคือยอดความสามัคคีแม่โจ้ต้องสามัคคีนี่แหละยอดสามัคคีเลยไม่ใช่ความคลุกคลีนะความคลุกคลีเนี่ยมันมั่วแต่สามัคคีเนี่ยเป็นหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละคือแม่โจ้ที่แท้จริงทุกครั้งที่มีความสุขตัวเนี่ยคล้ายเป็นคนคนเดียวกันเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้พูดเท็จไม่ได้ดื่มสุราเนี่ยศีล5ครบเลยเมื่อเรามีความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราเองเมื่อเรามีสมาธิรู้อยู่ในการเคลื่อนไหวมีสติเนี่ยประกอบด้วยสมาธิมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิเมื่อเรามีความรู้ตัวเสมอๆในการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นปัญญาคือรู้ตัวปัญญาคือความรู้ตัวรู้จักตัวเรามีทั้งศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องไปวัดที่นี่แหละเป็นวัดได้ใช่ไหมไม่ต้องไปสมาทานหน้าพุทธรูปเลยซ้ำเมื่อเราไม่มีโอกาสเราสามารถสร้างศีลสมาธิปัญญาได้เราละความชั่วทำความดีมีคุณธรรมแล้วใช่ไหมไม่ได้ไปเบียดเบียนใครตัวนี้แหละง่ายเวลาเรารอใครก็ตามรอรถเมย์หรือรออาจารย์เข้ามาสอนเนี่ยอย่าไปคิดฟุ้งซ่านอย่าไปพูดคุยกันเรานั่งพลิกมือเล่นนั่งปิดไปมาบริหารกายกระพริบตายักคิ้วให้รู้สึกตัวเนี่ยได้ประโยชน์ลองเอานิ้วชี้กับนิ้วหัวมือถูกันเบาๆสิลองทำสิไม่ต้องดูก็ได้รู้สึกไหมเนี่ยสติเกิดแล้วไหนใครไม่รู้สึกบ้างผมไม่รู้สึกพอนิ้วมือกระดิกไม่ได้ถูกันก็ไม่รู้สึกเพราะว่ามันชาแต่หนูทุกคนรู้สึกได้เห็นไหมอยู่ที่ไหนก็เจริญสติได้เราไปนั่งรอใครก็ตามเนี่ยอย่าไปคิดเมื่อไหร่เขาจะมาเขามาเขาก็มาเองแหละเราจะไปนั่งคิดให้เสียเวลาทำไมรู้สึกตัวซะบางทีมันลืมนะว่าเรากำลังรอใครผมนั่งอยู่อย่างเงี้ยนอนพลิกมือเล่นแล้วก็จับอิริยาบถอื่นพลิกตัวก็รู้สึกแปรงฟันล้างหน้าดื่มน้ำทานข้าวชีวิตของผมเองอยู่กับปัจจุบันมันลืมความทุกข์ลืมคิดให้เป็นทุกข์เวลามันคิดออกไปเราก็กลับมารู้ตัวซะอย่าไปห้ามความคิดมันคิดออกไปก็ปล่อยมันคิดไปและกลับมารู้สึกตัวซะอย่าไปตามความคิดเนี่ยวิธีการปฏิบัติครูเองทำอยู่กับปัจจุบันเนี่ยชีวิตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทุกข์มันไม่ค่อยเกิดชีวิตมันเหมือนใหม่อยู่เสมออยู่คนเดียวก็ไม่เหงาถ้าเรามีอาชีพคือมีความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราเองเนี่ยไม่เหงาดูตัวเองเหมือนคนใหม่ดูคนรอบข้างก็เหมือนคนใหม่นอนหลับสบายกินอิ่มกินอร่อยเราลองทำดูอย่างหนูเนี่ยเวลาทำงานอยู่กับปัจจุบันด้วยการมีสติ ขุดดินเมื่อเมื่อวานผ่านมาเห็นคนกำลังขุดดินอยู่การศึกษาปีหนึ่งขุดดินถ้าเราขุดดินลงไปเรารู้สึกตัวกับการทำงานปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหนื่อยดีกว่าเราขุดไปคิดไปเมื่อไหร่มันจะเสร็จแต่คนนั้นเคยมาช่วยวันนี้ทำไมไม่มาเราไปช่วยเขาเขาทำไมไม่ช่วยเราเนี่ยเราคิดฟุ้งซ่านไปเนี่ยแสดงว่าเราตามความคิดแล้วมันก็เหนื่อยมันก็เครียดการเดินไปไหนก็ตามเราเดินแบบรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันในการก้าวรู้สึกตัวเนี่ยมันถึงวัยดีกว่าเราเมื่อไหร่มันจะถึงเนี่ยแล้วก็เดินไปแล้วเดินไปก็บ่นไปเดี๋ยวถึงเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยทำหน้าที่เดินไปเดี๋ยวมันถึงเองอยู่กับปัจจุบันด้วยการเดินอย่างเงี้ยให้รู้สึกตัวเสมอๆทำอะไรอยู่ก็ตามให้รู้สึกตัวให้มีสติอยู่กับตัวเราเองเนี่ยจะไม่เหนื่อยจะไม่เครียดเวลาเราเรียนหนังสือเคล็ดลับของการเรียนเก่งคือการมีสติจดจ่ออยู่กับการเรียนเวลาอาจารย์สอนเราไม่จะปล่อยจิตปัจจัยให้เลื่อนลอยแล้วมันจะจำคำสอนได้อย่างไรถ้าเราฝึกสติอยู่กับตัวเองเสมอๆเคลื่อนไหวนิ้วมือแล้วก็ฟังไปด้วยเนี่ยจะอยู่นิ่งๆนะสติอยู่กับตัวเราเนี่ยเราจะจำบทเรียนได้แม่นยำการดูหนังสือเนี่ยถ้าอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันการดูหนังสือเนี่ยมีสติเนี่ยใจไม่เลื่อนลอยก็จำบทเรียนในหนังสือได้ง่ายสอบก็ทำข้อสอบได้ลองทำดูนะแต่ละวันเนี่ยให้มีความรู้ตัวเสมอๆเนี่ยจะทำจะพูดจะคิดก็ให้มีสติและชีวิตเราจะเปลี่ยนใหม่มันมีความคิดอยู่สองอย่างความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดนะเคยมีไหมกำลังนั่งทำอะไรเพลินๆเนี่ยมันคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเกลียดคนโน้นควักคนนี้คิดถึงคนโน้นคนนี้อันนี้เป็นความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดไอ้ความคิดแบบนี้ทำให้เรานอนไม่หลับถึงเมื่อหลับก็ไม่ยอมหลับมัวแต่คิดเรื่องนี้ต้องมีสติรู้ให้ทันมันมีความคิดอีกแบบนึงคิดแบบตั้งใจคิดเจตนาคิดเป็นผู้ใช้ความคิดคิดแก้ปัญหาคิดวางแผนคิดหาเหตุผลหรือคิดตอบปัญหาพวกนี้เป็นความคิดด้วยปัญญามีประโยชน์การปฏิบัติเจริญสติเนี่ยไม่ใช่เป็นการห้ามความคิดแต่รู้ให้ทันในความคิดเท่านั้นต้องทำดูมันจะฝึกจิตใจเราให้เป็นปกติได้จิตใจที่เป็นปกตินั้นจะเรียนได้ดีมากจิตใจที่ฟุ้งซ่านนั้นเรียนไม่ดีก็อยากจะนำเสนอสิ่งเหล่านี้มาสู่กับหนูทุกคนว่าให้ความสำคัญในการมีสติอยู่กับตัวเองควบคุมตัวเองให้ได้ควบคุมใจเราก่อนให้เป็นปกติโดยการมีสติรู้เท่าทันผมเองก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาใช้ชีวิตที่พิการอย่างนี้อันนี้เป็นว่าความไม่แน่นอนของชีวิตหนูทุกคนเนี่ยมีร่างกายเป็นปกติเนี่ยถือว่าโชคดีแล้วอย่าไปคิดฟุ้งซ่านน้อยอกน้อยใจโชคดีแล้วที่มีร่างกายเป็นปกติก็ขอให้โชคดีอย่างนี้ตลอดไปแต่ว่าอยากจะขอเตือนด้วยความรักและห่วงใยว่าอย่าประมาทเพราะว่าวันเวลาข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเราเนี่ยเราจะรู้ได้ไหมนั่นเราอย่าประมาทความไม่ประมาทก็คือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติการที่เรามาฝึกสติฝึกจิตฝึกใจในยามที่มีร่างกายเป็นปกติและยังมีทุกข์น้อยอยู่อย่างเงี้ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเป็นการอะไรทำให้จิตเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเวลาเราเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาเนี่ยที่เราไม่คาดคิดมาเนี่ยเราจะได้มีสติมีปัญญาแก้ปัญหาเหล่านั้น ความสุขมีสองอย่างเราอย่าคิดว่าการปฏิบัติธรรมหรือเจริญสติเนี่ยมันไม่มีความสุขมันมีความสุขสองอย่างสุขในทางโลกจากการได้ดูหนังได้ฟังเพลงจากกินอาหารอร่อยดมสิ่งที่หอมมีการสัมผัสที่นุ่มนวลอันนั้นเป็นความสุขทางโลกเราต้องแสวงหาถือว่าเป็นความสุขเหมือนกันทุกคนเนี่ยแสวงหาอยู่แล้วแต่มีความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขทางธรรมเป็นความสุขที่ไม่ต้องแสวงหาเลยเพียงแต่เรารู้สึกตัวอยู่กับตัวเองเท่านั้นเองแต่เราก็จะสงบเป็นความสุขภายในเป็นความสุขสงบเย็นถ้าเราเบื่อความสุขทางโลกแล้วก็เรามาฝึกจิตฝึกใจเราให้พบกับความสุขทางธรรมบ้างฝึกตัวเองได้เนี่ยเอาไว้แปลนามให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารักบางคนนี่ไม่สามารถจะแสวงหาความสุขทางโลกได้เพียงพอเพราะต้องไปซื้อต้องไปหาต้องไปรอต้องไปลุ้นนี่แล้วก็มาหาความสุขทางธรรมก็ได้หรือจะทั้งสองอย่างเลยก็ได้เราลองมาฝึกตรงนี้ดูนะก็ขอให้คิดว่าอาจารย์ยังทำได้ผมยังทำได้เราก็สามารถฝึกได้เหมือนกันทุกคนและไม่ต้องรอพิการอย่างผมก็ได้แล้วค่อยปฏิบัติเมื่อพิการอย่างผมแล้วเนี่ยมันจะท้อแท้หมดกำลังใจเลยหลายคนเวลาชีวิตมีปัญหาแล้วมาพบหามาพูดคุยเขาหมดกำลังใจแล้วครูเองก็เช่นเดียวกันเพื่อนก็เช่นเดียวกันก่อนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความประมาทมากก่อนที่จะพิการเนี่ยมีความประมาทมากคิดว่าธรรมะเนี่ยไม่จำเป็นเรามีข้าวกินมีเงินเดือนมีบ้านอยู่เนี่ยธรรมะไม่จำเป็นแต่พอร่างกายพิการเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวไปกับความทุกข์เลยตั้งหลักไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ว่ามันเกิดความประมาทเกินไปพอจะตั้งหลักได้ก็เกือบแย่เกือบเอาตัวไม่รอดเพราะนั้นขอให้เราทุกคนเนี่ยเรามาฝึกตรงนี้ดูฝึกจิตฝึกใจคือการฝึกสติเนี่ยเอาชนะใจตัวเองให้ได้ถ้าชนะใจตัวเองได้แล้วก็จะได้รับความสุขรับความไม่มีทุกข์เป็นรางวัลมีพุทธปาติกาไว้ว่าบุคคลที่ฝึกใจดีแล้วเนี่ยย่อมอยู่เป็นสุขคนมีสติย่อมดีขึ้นทุกวันส่วนจะดีขึ้นทุกวันอย่างไรหรือแบบไหนนั้นอยากให้เราทุกคนเนี่ยพิสูจน์เอาเองนะเอาละก็รู้สึกยินดีมากที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมในวันนี้ก็อยากจะขออวยพรให้กับทุกท่านนะให้ทุกคนเนี่ยจะมีความเจริญในธรรมมีปัญญาปราศจากความทุกข์แล้วก็ชีวิตมีชีวิตที่ดีมีความสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ